Tillykke, Emil. Vi har en gave til dig. Sådan stod der i emnefeltet i en mail, jeg fik fra Klub Matas i mandags, da det var min fødselsdag. Og inde i mailen, der var der et billede af en svært begejstret og meget solbrun fyr med hvid jeansjakke, meget modrigtig og jeg hænderne op over hovedet i sådan en vild jubel, vil jeg sige. Under billedet stod der, du må godt, du har jo kun fødselsdag én gang om året. Og så var der et billede af fire hårvoksprodukter og deres pris og et aktivt link til, hvor jeg kunne købe de her produkter. Der var ikke nogen forklaring, der var ikke nogen rabat, dog vil jeg jo sige, at jeg er interesseret i en god hårvoks. Rasmus, du er ekspert i personalisering, altså det fænomen, når brands taler direkte til os, kunderne. Er det her et eksempel på god eller dårlig personalisering i dine øjne?
Hvordan følte du det?
Ærligt talt, tror jeg ignorerede det. Det var først, da jeg ville finde en start til det program, at jeg søgte på mit navn inde i min mail og fandt den, og så ligesom genbesøgte jeg den. Ja. Så det var måske lidt taget ud af tid og sted.
Det er måske så en mellemgod personalisering. Altså, hvis vi skal afgøre, om det er god personalisering, så er det sådan set forbrugeren, der skal vurdere. Det Matas forsøger med det der, det er, at de forsøger at lave noget, der er bedre end deres tilbudsavisagtige nyhedsbrev. Så den er, det kan godt være, at den ikke er den mest personaliserede i verden. De kunne for eksempel vide, hvor gammel du var, og sige tillykke med, at du fylder rundt, hvis du gjorde det. De kunne også nævne nogle af de produkter, som du har købt før. Nu ved jeg ikke, om du har købt den der hårvoks, men mindst så prøvede de ikke at sælge dig make-up, som mest er til kvinder. Så på den måde, så har de jo været i noget af det rigtige. Der er noget timingmæssigt med sandhedsøjeblikket, det er snart din fødselsdag. Det afspejler, at du er mand med nogle mandlige produkter.
Og jeg har hår.
Og du har hår, ja. Og budskabet passer jo til, at det er snart din fødselsdag. Så kan man sige, at de kunne godt have gjort det mere personaliseret. Og sagt, hvorfor de fortalte dig det, de fortalte dig. Det giver selvfølgelig for sig selv, at det er din fødselsdag. Men hvis der var nogle særlige produkter, som var mere specifikt udvalgt til, hvem du var. Det er jo ikke en stor overraskelse at få en tillykke med fødselsdagen e-mail længere. Så de kunne måske godt have lagt et eller andet ekstra ind i det. Så du tænkte, wow, eller hovsa, eller det var lige til mig, eller det var uventet. Så synes jeg, de går måske i det der tilfælde lidt fejl af, at ved fødselsdag, der ønsker man sig typisk noget, mere end man selv går ud og køber det.
I takt med, at jeg bliver mere og mere voksen i alderen, så får jeg faktisk færre gaver og bliver nødt til at købe de ting, jeg ønsker mig til mig selv. Så måske er der
en mening med galskaben i det. Det kan være, det er en indsigt, der ligger til grund i det. Ja. Pegen i noget andet, det er, at det ikke altid, du lægger mærke til, at noget det er personaliseret til dig. Det kunne jo godt være en indsigt, som var bagt ind i det der, som var taget højde for, og som så anderledes ud for andre. Du kan godt have en personaliseret oplevelse, som du bare oplever som friktionsløs eller god, og så kan du have den personaliserede oplevelse, hvor du tænker, wow, det var lige til mig, det var helt tydeligt, hvorfor de fortalte mig det, de fortalte mig, og det var spot on til det, der var mine præferencer.
Jeg hedder Emil Nørlund, og du lytter til Indsigten af Mediet Markedsføring, en podcast om det, der rører sig inden for marketing, kommunikation og tech. I dag skal det handle om, når brands taler direkte til os, altså kunderne, og taler til os, som om de kender os. Det, der med et fint ord hedder personalisering. Men det store spørgsmål er, hvorfor skal brands egentlig partout kende mig eller tale til mig, som om de kender mig? Udover at være personaliseringsekspert og forfatter til bøger på området, så er du, Rasmus Hovlind, også stifter af The Omnichannel Institute, og du er Chief Experience Officer og Thought Leader i danske Agilic, der hjælper brands og marketeers med at bruge data til at skrive personaliseret kommunikation, som det blandt andet hedder sig, når man googler jer. Titlen på din seneste bog, der udkom i efteråret, den er Hello, dollartegn, first name, profiting from personalization. Noget, jeg har det lidt svært ved, det er faktisk det her fænomen og begreb. Kan du prøve, Rasmus, at forklare det til mig, som om jeg var en 5-årig? Hvad er det egentlig, det her?
Ja, det har brugt utrolig lang tid på at finde sig ind til en eller anden sandhed af. Jeg snakkede med folk, der har studeret det på universiteterne og lavet PhD-afhandlinger om det osv. osv. Og det, der ligesom er fælles for det, jeg er nået frem til, og de er nået frem til, det er et virkelig bredt begreb. Grundlæggende så handler det om, at virksomheder forsøger at give visse kunder en oplevelse, som er mere i tråd med kundernes præferencer end de andre kunder. Altså så at give en oplevelse, som er anderledes og formodentlig mere tilpasset den enkelte person.
Sådan lidt skræddersyet-agtigt?
Ja, altså så det går jo lige fra det ekstremt skræddersyet, altså hvor jeg forestiller dig, at du kommer ind i en butik, og så har de lige præcis skræddersyet up front et sæt, der passer lige præcis til dig. Ikke?
Inden jeg har bedt om det?
Inden du har bedt om det.
Okay.
Ja, det er jo skræddersyet, og det er personaliseret. Ja. Hvorimod, hvis du går ind på, og det er en af de mest hyppige misforståelser ved det, hvis du går ind på Nike.com og designer dine egne sneakers, så er de customiseret og ikke personaliseret. Mm. Det er sådan lidt en nørde ting at kigge på. Men dybest set så drejer det sig om, at virksomhederne personaliserer, og kunderne, the customers, customiserer.
Rasmus, nu ved jeg jo, at du er godt gift. Yes. Men endnu et tankeeksperiment. Nu er jeg jo ikke en femårig, og nu er vi heller ikke sådan på date. Men for at forestille dig, at du sad i dine single years, og jeg var en eller anden, du var på date med, og du skulle prøve at virke interessant med det, du lavede, som drejede sig om personalisering. Hvordan vil du forklare, hvad det gik ud på sådan en sexet måde?
Jamen, jeg vil starte med at sige... Altså, spørgsmålet var, jamen, hvad arbejder du så med? Ikke? Så ja. det er svaret på det.
Ja.
Så vil jeg sige, at jeg arbejder i en dansk softwarevirksomhed, hvor vi har et produkt, som hjælper brands med at være mere relevante over for deres kunder.
Nu er jeg måske sådan en overfladisk date, der kom lidt op. Altså, penge. Jeg synes, der mangler noget med penge.
Der mangler noget med penge,
Kan man ikke sexe det lidt op?
Jo, spørgsmålet er, hvorfor er det hovedet relevant at være relevant? Altså, hvorfor er det interessant for virksomhederne at være mere relevant over for deres kunder?
Fordi der er penge i det.
Det er det lige præcis, fordi der er penge i det. Og så kommer den her værdidiskussion. Jamen, er det fordi, at vi skal skrive hej fornavn ind i e-mailsene, og så vælger det ind med dollars? Og det klarer det jo faktisk ikke. Faktisk har jeg set studie på, at lige netop den der del, det har forbrugerne regnet ud, at bare fordi mit fornavn står i emnefeltet, så betyder det ikke en fis om, hvad der måske er relevant inde i e-mailen. Det vil jo ikke betyde noget som helst. Der skal selvfølgelig mere til. Men når man prøver at tage det tilbage til sådan et helt klassisk eksempel, Dale Carnegie skrev i, jeg tror, 1937, en bog, der hedder How to Win Friends
and Influence
and
People.
Ja.
Yeah.
For det første synes jeg, det er super skægt, at den hedder How to Win Friends. Venner, det er åbenbart noget, man vinder. Det er meget amerikansk. Men han har sådan, ligesom sådan nogle grundaxiomer for, hvad er det, der skal til sig for at få indflydelse og vinde venner.
Mm.
Og det er jo princippet det, som vi prøver at gøre med personalisering. Altså du skal selvfølgelig spørge mere, end du snakker. Og du skal tale om emner, som du forventer er interessant for dem, du taler med. Du skal huske deres fornavn, meget apropos. And don't be an idiot, det tror jeg ikke er et af punkterne. Men altså, det er sådan lidt tilbage til det.
Ja.
Så hvis vi kunne overføre de der principper, hvor vi siger, altså lad os tale om noget, som interesserer folk. Kan vi gøre det også, når vi laver markedsføring? Det er det, som personalisering handler om. Så det betyder, at vi er nødt til at lytte. Det betyder, at vi er nødt til at spørge. Og når jeg siger lytte, så handler det også om at kigge på de datasignaler, og de fodspor, og de transaktioner og alt muligt. De indsigter, vi kan få ud fra folks adfærd. Og så tale i tråd med det. Og det kan godt være svært og tungt, og det lykkes ikke altid. Får vi date nummer 2, Emil? Jeg er bange for, at det er lidt tørt.
Men det er, fordi du taler for meget. Hvis du skal få mig til at ville have date nummer 2, skal jeg få flere spørgsmål, ikke?
Det er rigtigt, ja. Ja. Jeg troede, at det var dig, der skulle spørge.
Ja. Jeg har svarene, du har spurgt. Nej, det var Jeopardy, det var ikke indsigten. Sorry. Hvornår er du selv sådan sidst blevet ramt, gerne meget positivt, hvis det er sket af noget personaliseret marketing?
Ja, positivt. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror nærmest, jeg har flere af de negative oplevelser.
Mm.
Så hvis vi skal starte med en af dem, eller jeg ved ikke, om jeg kan kalde det en decideret negativ oplevelse, men jeg sidder jo rigtig meget og nørder det her. Og hvis jeg så oplever noget, som er, hvad skal vi sige, below par, eller hvor jeg tænker, det var da en kæmpe missed opportunity for at lave noget, der var bedre, så er det noget, jeg lægger mærke til. Så nu skal jeg lade være med at nævne, hvilken dansk bagerkæde, som det drejer sig om.
Lavkagehuset!
Det er usagt, om det er den. Men jeg fik sådan en e-mail, som sagde, vi savner dig. Okay, vi savner mig, stod der. Det er noget tid siden, du har været i vores butikker. Husk, at vi har brød og kager. Venlig hilsen.
XXX.
Brandnavn.
Ja.
Og så tænkte jeg, okay, altså er I sikker på, at det her det handler om mig, eller handler det om jer? Altså jeg glemmer ikke, at I leverer brød og kager, så det budskab er fuldstændig ligegyldigt. I savner mig? Okay. Altså, har vi en relation, så det er vigtigt for mig at vide, om I savner mig? Og viser I egentlig, at I savner mig? Har I så noget til mig, udover at jeg skal huske, at I har brød og kager? Og antager I øvrigt ikke, at jeg ikke har været der, fordi måske har jeg bare ikke brugt mit kundeklubkort eller det kreditkort. Jeg kan sagtens have været der alligevel. Mm. Så lad være med at antage, at jeg ikke har været der. Det kan sagtens være.
Det kan være, nogen har budt dig.
Ja, eller en anden har betalt, eller ja, som du siger. Så der er nogle antagelser i det, og der er ikke noget, der er til mig. Hvad med at fortælle mig om de point, jeg har til gode, hvis jeg har det? Det, som jeg kunne købe, og som jeg plejer at købe. Hvis jeg kiggede på, hvad jeg tidligere havde købt, så kunne de måske prøve at friste mig på det, i stedet for bare at sige, at de har brød og kage, som jeg godt ved. Der føler jeg mig virkelig undervældet. Det er jo en fint nok idé at sende en opfølgning, eller hvad skal jeg sige, en opfordring til, at jeg reengagerer eller kommer igen, osv. osv. Så der er noget af det, de har gjort rigtigt, men altså... De kommer jo ikke ud af starthullerne. Det er sådan en klassisk dataøvelse, det der. Og så kan de sætte et flueben og så sige, at vi har sat et win-back flow op. Og det virker ikke. Altså, det er jo helt sikker på, det der ikke virker. Altså, og det kan så også være, jeg skal jo skynde mig at sige, det kan være, at de ikke er færdige med det nu. Det kan godt være, at de ved, at det her det er bare en testballon eller et eller andet.
Mm.
Men det er i hvert fald, som det er nu, i den form, jeg modtog det, er det virkelig en missed opportunity. Hvis de savner mig, hvorfor er der så ikke de der personer, der står bag brandet? Hvorfor er det ikke dem, der afsender på det, i stedet for, at det er virksomhedsnavnet?
Har du været inde og købe nogle flere brød og kager siden sidst?
Jeg har boykottet med ejerskab over, at de har misset den der opportunity. Så nej, det har jeg ikke.
Det er faktisk svært for mig at tænke ud over denne her mail, jeg får, hvor der står, hej Emil. Hvad dækker det ellers over, det her personalisering? Altså, hvor stod jeg ellers på det i det daglige? Hvor stod vi som mennesker på det i det daglige? Noget, vi måske ikke lige er ops på.
Det er flere steder, end man lige regner med. Og jeg vil sige, nogle gange så ser man det også, når det ikke findes. Altså, du kan jo godt modtage en reklame, som er totalt generisk. Og så tænker du bare, wow, man, det var garanteret, fordi vi lige snakkede om det her. Og så videre, så lytter de med på Facebook, og så får jeg den her annonce, og så videre. Ja. Og det behøver jo overhovedet ikke at være tilfældet. Men man kan sige, at forbrugerne er klar over, at der kan personaliseres, og der kan målrettes annoncer, som også er en grad af personalisering. Mm. Så vi begynder også nogle gange at se det, selvom det ikke er endt. Men ellers så vil jeg sige, at når man sådan prøver at destillere personalisering ned i forhold til, hvordan man arbejder med det inden for markedsføring, så kan man enten arbejde med det i sine kampagner, det vil sige i sine nyhedsbreve, eller sine annoncekampagner, eller sine, altså typisk det, der er en del af årshjulet. Ikke? Altså så lad os sige, nu er det snart påske. Mm. Jamen, hvad skal vi så til at markedsføre? Jamen, der skal vi til at markedsføre ting til sommerhuset og haven osv. Og det vil vi måske tale om på forskellige måder til forskellige målgrupper, forstået på den måde. Der er nogen, der bor i lejlighed, så de skal måske have lidt mere om altanen, end de skal have om haven. Så det er en måde at gøre det på. Så vil sige, at vi laver forskellige udgaver af vores kampagner, af vores kampagnebudskaber til forskellige segmenter. Så det vil være en måde, du kan opleve det på som forbruger. Og det er ikke sikkert, at du tænker over, at der kunne være andre måder, at Silvan taler til dig om påsken på. Altså, du ser jo ikke nødvendigvis de andre. Så ikke sikkert, at du tænker, at det her det er hammerende personaliseret, men derfor kan det godt være mere relevant end det, som nogle andre får. Mm. Det næste, det er det, man kalder populært set marketing automation. Det vil sige, hvor man via data og spor indsigter i kunderejsen prøver at afgøre, hvad for en intention kunne en given kunde have på det her tidspunkt. Mm. Så det kan være sådan et eller andet triggerpunkt. Det kan være, hvad et abonnement, der udløber, eller at du ikke har været i fitnesscenter de sidste 14 dage, eller at du skal have booket en ny frisør.
Eller man ikke har købt kager og
eller man ikke har købt kager og brød. Ja, eller man har tilsyneladende har glemt, at lavkagehuset sælger brød og kager. Så man kan sige, den kommunikation, hvor vi prøver at lytte til signalerne, og hvor kommunikationen er tilpasset lige præcis det sandhedsøjeblik, som den enkelte kunde er i, det er det, man kalder marketing automation. Det kan jo så ske på e-mail, og det kan ske på sms'er, og det kan ske på push-notifikationer, eller sågar i de annoncer, som man vælger at vise specifikt til det her lille kundesegment, som er i det her sandhedsøjeblik. Mm. Og til sidst, så er det jo det, vi oplever, når vi går ind på en hjemmeside. Altså sige, du går ind på nemlig.com, og du logger ind, muligvis også, selvom du ikke er logget ind. Men i hvert fald, hvis du er logget ind, så vil de jo vise dig de produkter, som du har købt før, og ligesom give dem en markering af det er favoritter. Kalde dem dine favoritter, det betyder bare, at du har købt det før. Så når du er, lad os sige, du kommer til kurvesiden, og du er i gang med at tjekke ud der, så viser de dig de produkter, som du i øvrigt plejer at købe ofte, fordi måske har du glemt at tage dem med i kurven. Eller hvis du går ind på kategorien drikkevarer, så kan det være, at de sorterer den anderledes for dig, fordi at de måske ved, at du aldrig køber alkohol, derfor er der ikke nogen alkoholiserede drikkevarer. Altså, så de vælger at vise nogle andre hylder inden for kategorien drikkevarer til dig, det gør for alle mulige andre. Eller hvis du går og åbner op på Netflix-appen.
You read my mind. Jeg sad nemlig lige og tænkte, hvad er Netflix, når de siger, at du er 98% kompatibel med den her nye produktion? Så er det der.
Ja, det er jo et eksempel på det. Altså, så, jeg plejer at sige, når du arbejder med inbound-platforme, for enten det er apps, både på Apple TV, eller din telefon, eller iPad, eller hvad der, eller det er hjemmesider, så er noget af det, der er vigtigste i forhold til at lave personalisering, særligt når vi snakker B2C, det er, hvordan du sorterer dine hylder. So to speak. Jeg ved ikke, om du kender det, at man... nu har jeg lovet at stille spørgsmål. Kender du det, at man køber ind i et supermarked, hvor man ikke har købt ind før?
Det er svært at finde rundt.
Det tager 100 år.
Ja, det er
super irriterende. Og det er jo ikke, fordi de har sorteret produkterne forkert. Det er, fordi de har sorteret hylderne forkert. Eller de har sorteret hylderne anderledes, end du plejer at være vant til. Så det tager 100 år at rende rundt og finde den rigtige hylde. Og når du så har fundet den, så skal du nok finde den rigtige variant af pesto. Altså, og på samme måde, så når du logger ind på Netflix, så har de jo sorteret hylderne. Det vil sige de forskellige rails, tror jeg, de kalder dem. Mm. Gør de i hvert fald hos HBO.
Ja.
Pier Luigi, han er VP of Retention hos HBO, var gæst i min podcast for et par uger siden. Mm. Han snakker om, de i hvert fald er inde og udvælge, hvad for nogle hylder, de sætter øverst, når du går ind på HBO.
Og en hylde kan være Nordic Noir, for eksempel.
Eksempelvis. Det kan være en genre, eller det kan være, fordi du så, eller se disse færdige, som du er i gang med. Mm. Eller det kan være, der kan være alle mulige eksempler på det, hvor de altså tilpasser, hvad for nogle hylder, de viser dig, men også selvfølgelig rangeringen af de shows, der nu så ligger på de hylder, ikke? Så de har de formodet mest relevante først. Mm.
Hvorfor er det, at det her er interessant i et marketing øje med, hvis vi tænker på penge? Er der nogle hard facts, nogle troværdige tal, nogle... Hvis du nu skulle sælge ideen ind om at bruge flere penge på personalisering, hvad vil din argumentation være over for en pengemand, kvinde?
Det er heldigvis ret nemt og ret velbeskrevet efterhånden. Altså, så der er lavet snart utallige studier. Jeg tror også, jeg quoter et studie fra McKinsey i bogen, hvor de viser, altså det er jo lidt afhængigt af, hvad for en forretningsmodel og hvad for en go-to-market man har som brand. Men det, de kalder digital direct-to-consumer, altså born digital, de har omkring en henvisning af 25% af deres revenue fra personaliseret kommunikation. Så hvis du går tilbage og tænker, hvordan ville Amazon se ud, hvis jeg ikke var logget ind? Prøv at logge ud af Amazon. Det er en markant anderledes oplevelse. Man kan sige, at personalisering er så vigtig en del af deres strategi, så det er faktisk...
Du kan ikke det er lidt ligesom at møde et medie, hvor man ikke har abonnement på en eller anden måde.
Ja, eller Netflix, hvor som allerførst en helt ny bruger. Netflix ikke ved en skid om dig, og du logger ind.
På den måde, ja.
Det er noget markant dårligere, end din Netflix er nu. Ikke? Hvad hvis du skulle bruge Spotify uden det her med starten radio ud fra den her sang? Altså, det vil også bare være et dårligt produkt. Hvad hvis de ikke havde dine playlists og så videre? Altså, så hvis du tænker på mange af de store tjenester, som vi bruger, altså Facebook, uden du har valgt nogle venner, eller Instagram, uden du følger nogen, altså den upersonaliserede oplevelse derinde, er jo røv og nøgler.
Ja.
Altså, og det tænker vi ikke så meget over, fordi det tager vi for givet, at det er personalisering. Men hvis du overfører elementer fra det til en forretning, hvor du faktisk har muligheden for det, så kan du altså forvente, at du senere hen vil kunne henføre omkring 25% af din omsætning til det her.
Vil du gå så langt som at sige, at det er forretningskritisk for brands at arbejde med det her fænomen, eller vil det blive det?
Det er det for dem, som kan. Og det skal forstås på den måde, at hvis du er i en position, hvor du ikke har nogen data på dine kunder, og det kan være, at du sælger, lad os tage Nestlé og deres brand KitKat. Altså, det er jo low involvement. Jeg vil faktisk helst ikke købe det, fordi det ikke er dybest set er sundt, så det er til den hurtige sult, og de skal stå og friste mig lige ved kassen osv. Det er low engagement. Jeg vil ikke have en samtale med dem om det. Jeg synes ikke, det er sjovt, og jeg skammer måske lidt over, at jeg køber det, og det er usundt. Og i øvrigt har Nestlé ikke et transaktion med mig, fordi det er en transaktion, jeg har med supermarkedet. Mm. De har ikke en kinamands chance for at lave noget personaliseret kommunikation til deres slutkunder om KitKat. Så de skal ikke gøre det. For dem er det ikke forretningskritisk. For dem vil det være spild af tid. Og dernæst så kan du sige, lad os sige, at du har en helt ny virksomhed og et nyt brand, som du gerne vil lancere og opbygge noget kendskab til. Så har du på det tidspunkt jo ikke nogen kundedatabase nu, ikke? Så du ved ikke en fisk om dine kunder. Du har selvfølgelig en idé om, hvem er det, vi gerne vil prøve at tiltrække, fordi det er et segment, du har designet dit produkt til. Så du arbejder en lille smule med personalisering, når du er ude og købe segmenter på Meta og på Google. Men derudover, så har du ikke rigtig nogen chance for det. Så hvad gør du så? Jamen, hvis du ikke har nogen data på dine kunder, så må du tale om dig selv. For at bygge et brand og for at bygge et demand osv., så skal man ikke personalisere, så skal man tale om sig selv. Altså, så din core brand story skal du ikke have i 1000 forskellige varianter per tænkeligt kundesegment, der findes derude. Mm. Altså, så der er helt sikkert tidspunkter, hvor personalisering ikke er det rigtige at gøre.
Hvis vi nu fastslår, at der er ret meget effekt, når man gør det her, så er det store spørgsmål også for mig, hvordan kan det være, at det skaber så meget effekt? Er det fordi kunderne efterspørger en personlig oplevelse, eller er det trylleri?
Det vil være dejligt, at det er trylleri, ja. Det kan jo føles lidt som magi. Jamen, grunden til, at det virker, det har jeg faktisk diskuteret, blandt andet med en neuroscientist, der hedder Matt Johnson, som også er en af mine gæster på min egen podcast. Og han har jo kigget meget ind i det her, the psychology of marketing, og hvorfor er det, det virker, osv. Og han er jo meget inde i det der med, at lige snart du har noget, som er lettere, og hvis det mindsker friktionen, fordi det er mere tilpasset meget af mine præferencer, så har det selvfølgelig en effekt. Men dertil, hvis du så også kan overraske folk positivt ved at give dem noget, de ikke havde regnet med, men som de faktisk gerne vil have, så får du en ekstra effekt, så tingene ikke bare bliver friktionsløse og behagelige, men så de også bliver overraskende og altså noget, man husker. Altså det bliver, dem kan kalde memorable and pleasurable customer experiences. I den research, jeg lavede, faldt jeg over en teori, der hedder The Fundamental Motives Framework, FMF, Fundamental Motives Framework, som egentlig er sådan en overbygning på Maslows behovspyramide, som siger, hvis vi ligesom har, du ved, tøj på troppen, og vi ikke vil døre sult, osv., hvad er det egentlig, så vi gerne vil have? Og der er nogle ting, som driver os som mennesker. Altså det er sådan noget med at, du ved, at finde en mage, at reproducere, at opnå social status, at undgå skade eller økonomisk tab. Eller så der er sådan nogle helt grundlæggende ting, vi som mennesker ønsker. Og på forskellige tidspunkter i vores liv, i forskellige øjeblikke, vil visse af de her fundamentale motiver være aktive. Det vil sige, at jeg er ikke hele tiden på udkig efter en mage eller en partner eller et eller andet, særlig ikke, når jeg er godt gift og har tre børn. Så man kan sige, så det motiv, altså får du ikke noget ud af at slå an, når du laver markedsføring over for mig. Hvorimod, hvis du slår det an over for nogen, hvor det motiv er aktivt. Og det kan jo selvfølgelig være, nu er det klart noget med at være gift, det er i hvert fald sådan semi-permanent, så det er ikke noget, der ændrer sig over tid. Men så noget med, om jeg lige aktuelt set er bekymret over, om jeg har det rigtige telefonabonnement, eller er bekymret for, om hvad det kunne mange andre ting. Det kan være sådan noget, der er mere sådan lidt mere flygtigt. Og hvis jeg lige sådan har gentegnet mit abonnement, så er det for eksempel ikke op at vende. Altså, hvis jeg har committet til, at jeg gerne vil blive ved med at være abonnent på HBO, så er det ikke det, der er sandhedsøjeblik for mig. Men pointen er, når du laver personalisering, hvis du kan ved hjælp af dine data afgøre, hvilket fundamental motive er nu aktivt hos den enkelte kunde, så taler du ind i noget, som den person sandsynligvis gerne vil som menneske, og som er vigtigt for dem, vurderet ud fra deres synspunkt.
Nu var vi jo inde, også inde og snakke lidt om den her dating-situation, hvordan man kunne gøre begrebet sexet, og jeg fik bare lige en epifani,
ja,
mens du snakkede. Så det er derfor, jeg blev lidt fjern i øjnene, måske.
Jamen,
jeg tænker bare på, nu har jeg selv været på datingmarkedet on and off, og kender mange, der også har været det. Det kender vi jo alle sammen.
Det er meget populært, det der datingmarked.
Ja, det er meget populært.
Apropos fundamental motives.
Ja, og der har jeg altid været typen, der skrev meget, meget personlige beskeder til folk. Og så er der den anden type, der laver en generisk copy-paste og skriver det samme til alle, hvor de ikke engang gider at skrive navnet ind.
Ja.
Der har jeg altid hørt, at grunden til, at jeg kom på date, du skrev sådan en fin besked, der jeg kunne mærke, det var til mig, du havde ligesom set mig, kontra den, der bare skyder spredhav. Det er jo lidt det samme system, er det ikke?
Jo. Altså, jeg vil sige, hvis man skriver, skriver rigtig mange, altså, jeg vil sige, det kan jo også noget, det når man bare når ud til rigtig, rigtig mange.
Åh ja,
og det er jo, så man kan sige, der er jo sådan et trade-off, det er en meget interessant diskussion i virkeligheden. For man kan sige, hvem kommer på flest dates? Fordi du bruger mere tid og ressourcer, og du lægger noget sved og noget kraft og noget hjerteblod i at lave de her personlige beskeder. Og så din respons per besked vil være markant højere end, hvis man er ekstremt promiskuøst aggressiv og bare ligesom sender en besked til alle. Nu ved jeg ikke, om jeg har aldrig brugt Tinder. Jeg ved ikke, om man swiper højre eller venstre, eller hvad man gør. Men lad os sige, at man swiper den rigtige vej på bare alle, for så mange som muligt for at vide, at nu er der nogen, der synes, du har...
Ja, og sender den samme besked.
Og sender den samme besked til alle sammen. Det kan godt være, at vedkommende får lige så mange dates.
Mm. Eller flere.
Eller flere måske. Så kan man så vurdere, men hvor dybt bliver relationerne.
Ja.
Altså, og den der første date, så kan selvfølgelig være, at man, når man så mødes, og så lægger man hjerteblod i det og alt muligt, og ligesom tager den op derfra. Så man skal jo vurdere, også som brand, når man investerer i det her. Er det umagen værd, og hvornår er det ikke? Altså får vi så de her lange relationer, som vi gerne vil have, ikke? Og får vi så meget, desto mere bid, fordi vi bruger lidt meget ekstra kraft på at skrive noget, der er personligt. Og nu er det jo ret vigtigt med, altså de fleste har jo kun, en kæreste eller en partner. Så der er det jo ekstremt vigtigt at have en lang kundelivstidsværdi, om man vil på den der side. Men altså, hvis man bare er ude efter en kort date og måske et hurtigt knald, så kan det sagtens være, at det er bedre bare at brage derudaf, og så sende noget super generisk til alle, og dem, som så er desperat nok, dem finder man også, fordi man bare matcher med alle tilsyneladende. Så nogle gange, så skal man jo også altså bare tale om sig selv tilbage til det, ikke? Så hvis vi skal bygge brand op, og folk skal vide, hvem er Emil på Tinder, så gælder det også om at få budskabet derud, ikke? Og så er der jo nogen, som tænker, det er jo lige mig, han leder efter.
Men hvis man vil have lange, hvad hedder det, customer lifetime, hvad nu det hedder, altså nogle
uendelige... Lange kunderelationer.
Ja, så skal det være i orden.
Livstidsværdi, eller højere kundelivstidsværdi.
Og have et produkt, der matcher det.
Ja. Præcis.
Ja.
Så det kan også godt være, at nu nævnte vi lidt KitKat før.
Ja.
Altså igen, de skal jo ikke gå ind i det her. De skal jo bare have den der KitKat ud og ligge ved så mange kasseapparater som overhovedet muligt ude i supermarkederne. Så mange ser den og så videre. Det er jo ikke nogen personaliseret dyb oplevelse, du har med det. Mm. Tværtimod vil du måske gerne glemme, at du har spist den, når du lige har spist den, ikke?
Nu vil jeg faktisk gerne have, at du holder en lille historietime for mig, Rasmus.
Jamen, vi kan prøve.
Fordi som man nok har tjusset sig frem til efterhånden, så er jeg jo ikke en decideret hej til det her personaliseringsgame. Og jeg har endda læst op på det, og jeg tror måske også, der er andre, der er med på min vogn. Så før vi dykker dybere ned i det her kaninhul, så synes jeg, vi skal prøve at tage den helt fra Adam og Eva, for netop at få alle med på vognen. Så hvad er de allerførste eksempler, vi får på det her fænomen inden for marketing? Altså, er der noget før det blev digitalt?
Ja, okay. Altså, der er jo en tysk marketing-kendis, The Grand Old Man of Direct Marketing, som hedder Siegfried Fögele, som skriver om direct marketing allerede i ja, nu kan jeg ikke huske det, det står i bogen, jeg tror, det er omkring 70'erne. Og det handler jo om direct mail, altså når vi sender fysiske breve og laver netop sådan noget som high fornavn i det, som handler om, at vi har et meget, meget kort attention span, når vi modtager noget i postkassen til at vurdere, er det her til os? Er det relevant for mig? Så er der nogle spørgsmål, vi stiller os selv. Og hvis vi ikke svarer ja til dem, så åbner vi ikke kuverten, eller så smider vi den bare ud. Så siger vi, det her, det kan ikke passe. Altså, det er jo et eksempel på personalisering, som er nogle år gammel. Altså, der er vi i hvert fald på den anden side af måske 70 år siden.
Mm.
Så findes der The One-to-One Future, som er en af mine favoritter, af Martha Rogers og Don Peppers. De skrev i The One-to-One Future, og jeg mindst, det var i slut 80'erne, hvor de sådan, ja, han har siden selv kaldt det for marketing fiction, altså marfie, ikke science fiction, ikke sci-fi, men marfie.
Mm.
Hvor han siger, at og tænk, hvis vi kom til et sted engang, hvor kunden faktisk var i centrum, og hvor vi lykkedes med det, og tingene var relevant, og vi havde organiseret os efter det, osv.
Ja, ja.
Altså, så det er jo ikke på den måde noget super nyt. Men der er jo sket rigtig meget, vil jeg sige, især siden 2015, ikke? Hvor ja. Nogle af de første begyndte at sige, nu er det the year of personalization.
Ja, ja.
Så, så det er blevet markant lettere efterhånden at gøre det mere effektivt. Nu snakker jeg efficient, altså omkostningseffektivt. Ja. Fordi data er blevet mere tilgængelige. Der er kundeklubber og e-handel, og der er kommet customer data platforms, så hvad ved jeg, og der er kommet GDPR, som sikrer, at vi skal have styr på vores data, osv. osv. Så nu kan vi forhåbentlig snart også begynde at fokusere på content-delen af det, så det også er både relevant, og det er engagerende, og det er sjovt, og det er underholdende, og det er måske endda positivt overraskende. Så vi får bundet det der sammen i en god kundeoplevelse.
Gør de teknologiske landvindinger, at man kan gøre det på et højere og højere niveau?
Helt sikkert.
Ja.
Ingen tvivl om det.
Så so we ain't seen nothing yet?
Nej, så noget af det, jeg forventer mig meget af, det er jo blandt andet generativ AI, altså den her nye type AI, som er kommet til, som kan hjælpe os med at lave content.
Mm.
Så hvis det bliver mere effektivt for os, altså omkostningseffektivt og hurtigere og lettere for os at producere forskellige varianter af det indhold, som vi laver, altså jo mere omkostningseffektivt bliver det så også for os at tilbyde de varianter til forskellige segmenter af kunder eller til forskellige steder i kundelivscyklus. Så jeg forventer egentlig, at det generative AI, det er også det, jeg holder sådan et foredrag på markedsføringsdagen, hvor det er væltet ind med folk, og vi var nødt til at bede folk om at komme til det andet oplæg, som jeg holdt senere på dagen, fordi de ikke kunne være i lokalet. Altså, så jeg forventer mig egentlig, at det kommer til at have en kæmpe betydning for personaliserede kundeoplevelser i fremtiden.
Men før vi kommer til at stikke helt af i fremtidsscenarier, Rasmus, så vil jeg godt lige stikke en finger i jorden, eller faktisk ikke i jorden nu, men dengang jeg var teenager.
Ja.
Fordi jeg kan faktisk huske, at første gang jeg fik et brev, der ikke var fra min faster, og var 200 kroner, dengang ikke i en seddel, men i to, hvor der stod, kære Emil, det var faktisk for noget, der hed Det Bedste. som er Reader's Digest på engelsk, og det er sådan nogen, der laver sådan nogle, en eller anden form for medie. Jeg købte det aldrig, men jeg kan ikke huske helt, hvad for en slags medie der. Kan du huske det?
Ja, det har alligevel brændt sig ind hos dig.
Jamen, fordi de var nemlig, det var de første, der skrev, hej Emil, vi har en chance til dig. Jeg kan bare huske, at jeg blev fuldstændig, wow, det her, det er jo ikke bare noget for familien. Det kommer udefra, det her.
Ja, og jeg har set mig.
Ja, og jeg kunne vinde ting, og jeg kunne få et særligt pris, og jeg ved ikke hvad. Og det ramte mig sgu ret, men det gav sådan en helt særlig sensation i kroppen, vil jeg sige. Yes. Jeg følte mig speciel og udvalgt. Og
jeg skal lidt mere til i dag, ikke?
Jo, men det er det, fordi efterhånden, så kom der jo e-mails og alt muligt, og de starter jo alle sammen stort set med mit navn på en eller anden måde, så det sker ikke så tit for mig længere, at jeg får en jeg særlig udvalgt følelse. Er det ikke et problem for det her personalisering, at vi sådan alle sammen er blevet hærdet, så det ikke skaber noget særligt i os længere?
Altså, high fornavn flytter ingenting. Og derfor jeg har smidt det på forsiden af bogen. Ikke? For der kan være en opfattelse blandt visse CEO's om, jamen, vi laver allerede personalisering. Det er vi færdige med, fordi vi laver high fornavn.
Ja.
Altså, så det er jo sådan en besked til dem, altså, så er I så faktisk ikke kommet i gang endnu. Altså, det er det absolut laveste niveau inden for personalisering. Og slet ikke nok til, at det skaber nogen som helst effekt. Det har jeg faktisk set studier, som viser, at det gør det ikke længere. Netop fordi det er folk vant til. Og plus, at det kan jo føles som, at man bliver narret til at åbne en mail, som i øvrigt er fuldstændig generisk. Ja, det gider man jo ikke.
Mm-hmm.
Altså, så på den måde har det ingen effekt længere. Så der skal meget mere til. Og jeg vil sige, noget af det, der skal til, det er blandt andet, det er den rigtige timing.
Okay.
Det er jo ikke fordi, at det er noget dårligt at bruge folks fornavn. Jo, måske hvis du ikke føler, at du har en relation til brandet, hvor altså, at det er passende, at de kalder dig fornavn.
Ja, man kan vel også blive lidt creeped out, hvis de siger, ligesom at der stopper en, der stopper på gaden og siger, hej Rasser!
Ja.
En ting er, at jeg hedder Rasmus, og det er mit kendenavn, som ingen andre end min ekskæreste i folkeskolen. Det giver ikke nogen mening.
Ja,
det bliver man jo bange.
Man kan sagtens creep folk ud, og det er også et tema inden for det her. Så lidt ligesom i en personlig samtale, så skal brandsene jo ikke bruge dit navn i flæng, hvis ikke relationen er til det. Nu er det nok de færreste, der vil blive fornærmet over at blive kaldt fornavn. Men du kan jo, lad os prøve at tage et andet eksempel. Lad os sige, at du begynder at få personaliserede mails fra Matas om massageapparater. Der er nok mange, der vil føle, det kan da godt være, at jeg har været inde og måske lige klikket lidt meget på det og så videre, ikke?
Nå, ja.
På glidecreme og massageapparater, og hvad har vi? Men at de begynder at skrive til mig om det, og sige, altså sige om, hvordan det ene kilder i forhold til det andet,
ja.
Det har vi slet ikke en relation, der kan bære. Så, altså, ja. Forestil dig, at du sidder til et middagsselskab, og så er nogen, der sidder og begynder at tage en samtale om det, ikke? Altså,
ja.
Så man skal jo bruge den viden og den data, man har med kunderne, på en måde, så man ikke overskrider nogen personlige grænser. Altså et tema deroppe at vælge et af de ekspertpaneler, vi kørte i forhold til bogen, det var det her med, altså med skilsmisse, ikke? Altså inden for, altså det har kæmpe betydning for din økonomi, eksempelvis om du ligger i skilsmisse, men det er jo også sådan lidt et ømfindigt emne. Altså så hvis du ikke har en relation med dit pengeinstitut eller din bank eller et eller andet, hvor du har oplyst aktivt, at du ligger i skilsmisse, så kan det jo føles mega creepy. Selvom de har alle mulige indikationer fra algoritmer osv., som viser, at der er nok noget i gære her.
Det er også bare, når ting er på skrift, virker det meget stærkere. Ikke? En ting er, hvis den personlige bankrådgiver af en eller anden grund jo også ved det måske.
Og det er også kanalafhængigt, for det kan måske gå i en e-mail, men hvis det står på en annonce til dig, der ligger i skilsmisse, undskyld mig lige, altså freak me out. Ja. Det skal jeg
slet kender du det med, at man kun har halvt så mange penge?
ja, præcis, ja. Jeg har kun en enkelt gang set en annonce, som var sådan helt åbenlyst eksplicit personaliseret til mig, fordi jeg havde glemt noget i en varekurv. Jeg endte så faktisk med at købe det, men jeg tror ikke, det var på grund af annoncen. Men det var virkelig sådan, så jeg lagde mærke til det.
Mm.
Fordi på betalt annoncering, der bruger vi generelt ikke eksplicit personalisering, fordi det creeper folk ud.
Du siger jo igen og igen, at det her ikke skaber den her rigtige effekt, når det bare er ens fornavn, der bliver brugt. Men hvad er det egentlig, der skal til? Er der nogen, der regner ud, hvad det er, der skal skabe det her, så man bliver overrasket positivt og faktisk glad for det her, ja, den henvendelse?
Jamen, det er jo ikke sådan, at det er jo ikke enten eller. Men grundlæggende så handler personalisering om, hvor god du som virksomhed er til at bruge dine indsigter på den enkelte kunde og matche den med den behandling, kunden får. Altså det indhold, du typisk vil kommunikere til kunden med, hvis vi snakker markedsføring. Og hvis man skal bryde det lidt yderligere ned, så det, der virker allerstærkest, det er, hvis du kan finde ud af, hvad er det for en intention, kunden har, eller måske burde have på det her tidspunkt. Det vil sige, baseret på vores adfærdsdata, og vores produktdata, abonnementsdata, købsdata, klikdata osv. osv. Hvad er det højst sandsynligvis, der sker hos kunden lige nu? Hvad for et sandhedsøjeblik er det i? Hvad for en del af kunderejsen er det i? Hvis du kan reagere på det med et budskab, som er målrettet den situation, den intention, som kunden har. Jeg siger, at der er nogen inde på en eller anden tøjhjemmeside. Det er februar måned, og de browser helt sindssygt efter bikinier. Det er en rimelig stærk intention.
De skal rejse.
De skal rejse, eller de skal købe en gave. They are going to buy a bikini soon. Fordi hvorfor i alverden vil du ellers kigge efter bikini på tidspunkt? Ja. Men du kan ikke vide, om det er en... Altså, der kan være forskellige typer, der leder efter en bikini. Altså, det kan være en mor, der leder efter en til sin datter. Det kan være en, der leder efter en bikini til sig selv. Det kan være en mand, som ønsker at købe en gave til nogen, der har fødselsdag. Så der kan være forskellige segmenter, kan du sige, som er ude i det her ærende, som er ude i det her sted i kunderejsen.
Mm.
Hvis du kan, hvad skal vi sige, regne det ud i tillæg, så kan du lave et budskab, som er endnu mere relevant i forhold til det. Ikke?
Og hvordan skal man regne det ud? Er det, fordi man skal have dataen og fortolke den korrekt?
Lad os sige, det er en kunde, som du kan genkende fra før. Lad os sige, du er logget ind, ikke? Og så kan vi jo så se, at fra dine tidligere køber så videre, at du er mand, og du typisk køber mandetøj. Og nu er du så inde og kigge efter den her bikini, og selvom det er februar, så kan man i hvert fald begynde at gøre sådan nogle antagelser om, hvordan og hvorledes. Altså, så der kunne være en variant af det her budskab, hvor du i tale sætter, at du har en, som sandsynligvis er ude efter at købe en gave.
Mm-hmm.
Det er navnligt tilfældet inden for altså smykker eksempelvis. Ikke?
Mm.
Altså, så hvis du er Pandora, altså et af deres største segmenter, det er jo det, de kalder male gifters. Altså nogen, som netop er ude og købe gaver til andre. De er typisk ret købsmodne, og tit lidt for sent på den. Så der kan du godt tiltale, det er en helt anden situation, ikke? Så hvis vi kigger tilbage til den der fødselsdagsmail, som vi talte om før, ikke? Du må godt, det
er... Altså, det er jo kun en gang om året.
Det er din fødselsdag, og er for helt forkerte konnotationer med det der, du må godt, det er kun en gang om året. Det er lidt en anden historie, apropos inappropriateness.
Yes.
Men altså, hvis det nu var til altså selvforkælelsen, og det var kvinden, som skulle købe noget til sig selv, altså smykke til sig selv for at fortyde sin tilværelse, eller for at understrege, at hun er det værd at være selvkærlig osv., så er det jo en helt anden måde at italesætte det der budskab på. Nu sprang vi lige fra bikinier til smykker.
Mm.
Håber, det er okay.
Okay.
Og derudover, så vil det jo være forskellige indholdsfeeds, altså forskellige øvrige produktfeeds, du kunne forestille dig at tage ind i det her, ikke?
Mm.
Så eksemplet med bikinien, det kan godt være, at det var en specifik bikini, som Dorte kiggede mest på, men så kan man jo passende ned under det vist et udvalg af andre bikinier, eller måske også nogle badedragter, og måske også nogle svømmebriller som supplerende produkter. Nogle flere forskellige hylder, som kunden også kunne være interesseret i at kigge på eller shoppe fra. Og hvis det var manden, så ville du måske nogle helt andre supplerende produkter, vi ville vælge at vise.
Men nu hvor at tredjepartsdata og cookies er blevet lidt mere utilgængelige, påvirker det ikke det prispunkt, som det vil kræve at lave god personalisering, fordi det netop er baseret på data?
Jo, i allerhøjeste grad. Forstået på den måde, at det bliver meget, meget mere vigtigt med førstepartsdata.
Ja.
Det vil sige, de data, som du opsamler fra dine egne interaktioner med kunden, og bruge dem i stedet for at læne sig op af de data, du kan købe ude fra Google og fra Meta.
Så det kræver så, at man har haft kunden ind og vende?
I et eller andet omfang, ja præcis. Ikke? At de har været på din hjemmeside, at du har fået dem til at engagere sig, eller respondere, eller de har købt noget, eller de er klubmedlemmer i din klub, eller du kan stitche sammen, hvad de har klikket på e-mails, fordi du må sende dem. Så det er bestemt en stor ting. Men tænker jeg egentlig en positiv udvikling? Jeg er ikke ekspert i medieindkøb og i tredjepartsdata osv. Men jeg kan forstå på dem, som er inde i det, at det har også været lidt af en urskov, det der med at finde rundt i alle mulige forskellige segmenter eller audiences, som de hedder, og købe ind i dem. Og der har været en masse forurenet data og altså sådan lidt sådan skyggehandel med mærkelige segmenter derude, som har været med sådan tvivlsom kvalitet. Hvor man kan sige, hvis det er data, du har for dine egne interaktioner med kunden, altså så er det sådan et helt andet sådan fidelity-niveau. Plus der er også en større chance for, at kunden forstår, at du har de data, accepterer, at du har de data, og der er et emotionelt samtykke til, at du også kan bruge dem, så du kan bruge dem meget mere direkte og eksplicit, så du også dermed får en højere effekt af dem. Altså jeg synes, det er en sund udvikling.
Kan man være sikker på, at det altid er investeringen værd at gå i gang med det her personalisering? Vi har talt om, at der er rygdækning for, at det har en effekt.
Ja, potentiale i hvert fald.
Potentiale, ja. Men vil der ikke sidde nogen derude, der måske ikke har dyrket det så meget i forhold til deres virksomhed og brand, der sidder og vil tænke, det vil simpelthen ikke give nok bang for the buck?
Jo, præcis. Is the juice worth the squeeze?
Ja, præcis.
Kan man sige. Og det vil det være i nogle tilfælde, og i andre tilfælde vil det ikke.
Hvad vil være afgørende her?
Hvis du har en branding-udfordring, og du har svært ved at komme igennem til nogle potentielle nye kunder, og du ikke har nogen i kundebasen, så er det overhovedet ikke det værd. Altså, du skal ikke prøve at skabe et brand med, altså, så skal du ud og snakke om dig selv, og bringe dit koncept til markedet, osv. osv. Ikke? Hvis du ikke har skabt trafik, eller hvis du ikke har skabt trust omkring dit brand, og du ikke har skabt demand, som det siger, så er det for tidligt at gå i gang med personalisering. Så skal man have det i gang først. Mm. Hvis du ikke har nogen data på dine kunder, eller hvis data ligger totalt huller til buller i alle mulige forskellige siloer, og det er dårligt integreret osv., osv., så er det også for tidligt at eksekvere personalisering. Det kan være, du skal til at tænke over det, og så måske få ryddet op i det her, om ikke andet, så du er compliant med GDPR og alt muligt. Og dernæst, så skal man jo så også vurdere de human resources, der sættes ind i det her. Og der har jeg bestemt set eksempler på, at der er blevet overinvesteret i teknologi og underinvesteret i de mennesker, der skal bruge det, før der faktisk kommer noget. Ikke?
Så lad os se. Så bruge det i organisationen?
Ja. Ja, også i byråer osv.
Ja.
Så hvis man kigger på sådan den primært bærende model i bogen, altså personaliseringsbutterflyen, eller the bow tie of personalization, så er der to ender af den. Der er indsigtsdelen, og så er der indholdsdelen. Og jeg plejer at sige, at du går til fest, hvor den her selvbinder ikke er for skæv i den ene eller den anden retning. Altså, så du kan godt være meget, meget tung på indsigt, så du ved en masse, men hvis du ikke har indholdet, der matcher, det ved, så får du ikke effekten. Eller hvis du er totalt foran på indhold, men du ikke ved en fis om de kunder, du skriver til, så chancen for, at du rammer dem med det helt rigtige budskab, den er sådan rimelig lille. Så der skal være balance i det, kan man sige. Og derudover, så skal du have bundet knuden effektivt, ikke? Fordi hver gang du binder den her knude, ikke, så kræver det nogle folk, og det kræver noget teknologi, og det kræver noget proces og noget organisering. Så hvis du ikke har ligesom det på plads i et eller andet omfang, ikke, så får du bundet for mange store sløjfer, som opløser sig selv. Ikke? Så får du bundet for få personaliseringssløjfer. Så dermed skal man også kvalificere sin indsats omkring de vigtigste steder i kunderejsen. Så du kan ikke personalisere alting for alle altid. Så du må ligesom kigge, jamen, hvad er de vigtigste steder i vores kunderejse, hvis du forestiller dig, at den ene ende er sådan et gavebånd. Jamen, det gør jeg nogle gange, når jeg holder oplæg. Altså, den ene ende af gavebåndet, der er det der, hvor kunden ikke kender dig, og i den anden ende af gavebåndet, det er så der, hvor kunden ikke vil kende dig længere. Så sådan kunderejsen fra A til Z. Mm. Og så undervejs i den kunderejse, der er der forskellige øjeblikke, som er særlig vigtige for kunden. Ikke? Altså, der, hvor du ikke har været i fitnesscenter i 2 uger, eller der, hvor du prøver at skabe dig en sund vane om at komme i fitnesscenteret. Ikke? Eller der, hvor du overvejer, om det måske ikke var værd at tage sådan et all-in subscription hos Pure Gym, fordi du alligevel trækker en proteindrik hver gang, du er nede at træne. Altså, der kan være sådan forskellige steder i kunderejsen, hvor jeg måske overvejer noget, eller jeg burde overveje et eller andet, som er vigtigt for mig. Så hvis man i de øjeblik, hvor der også er mange penge på spil for virksomheden, navnligt, altså hvis jeg kommer i gang med en sund vane, så er chancen for, at jeg opsiger mit abonnement hos Fitness World eller hos Pure Gym markant mindre.
Risikoen.
Så er risikoen, ja. eller risikoen, chancen, risikoen for, at jeg kommer ned og træner igen, og så videre, altså, når jeg har været 2 uger på ferie, eller det har gået lidt for meget op i fadøl og grillpølser i sommerferien. Altså, så er der nogle, kritiske steder der, ikke? I de øjeblikke, der skal de jo ikke bare lave en lidt bedre oplevelse. Der skal de netop lave noget, der overrasker, hvor man tænker, wow, det er jo lige mig, og de kan huske, hvorfor jeg sagde mit abonnement op, og nu snakker de om det igen, og de fortæller mig, at der er kommet nye holdtyper, og centret er blevet renoveret, osv. osv. Det er jo lige til mig, det her. Nu gør jeg det, altså. Ikke? Så hvis du rammer mange mennesker med den oplevelse, så er der så flere, der tager dem op på ordet og faktisk kommer i gang igen. Så man skal sætte rigtigt ind, man skal have de rigtige kompetencer, man skal vurdere, hvornår det kan betale sig, og så skal man jo også have nogle værktøjer, som kan binde de her ting sammen effektivt. Det er det, vi for eksempel laver hos Agilic.
Men hvis man så identificerer sig selv som en virksomhed eller et brand, der har orden på de her kasser, som du nævner, hvad er så first step? Altså, du vil måske sige kontakt Agilic, men...
Bestemt ikke.
Nej.
Det må man jo hjertens gerne, og så fortæller vi, hvad man skal gøre i stedet for.
Okay.
Altså, fordi det handler ikke om at købe software ind. Man kan meget hurtigt købe sig fat i software. Hvis du ikke har en plan for det, hvis du ikke har menneskerne, der skal bruge det, eller kan bruge det, så er det spildt. Så altså, det, man skal gøre, det er faktisk lidt i tråd med det her, især med kunderejsen. Ikke? Man skal jo gøre sig klart, hvorhen i kunderejsen er, kan vi sige, oplevelsen mest i stykker. Altså, så skal sige, hvor er det, at der er flest skuffede kunder, og hvor er det, vi har et indtjeningspotentiale, som vi misser. Og der kan man jo få sit bureau, eller man gør det selv, eller man kan altså lave en analyse, altså en kunderejseanalyse, customer journey mapping, hvor man finder, hvor er det egentlig, at vi skuffer flest. Og det er ikke sikkert, det er i forbindelse med markedsføring. Altså, det kan sagtens være som en del af leverancen, eller en del af, altså, produktet ikke er i orden, at du ikke har din grundydelse på plads, eller så videre, så videre. Altså, jeg finder ud af, hvorhen i kunderejsen er det, vi skal sætte ind. Og så begynder at prøve at fikse dem først. Altså, det er jo sådan en meget strategisk tilgang til det, men der vil jeg anbefale, at man starter. Det betyder ikke, at man ikke skal starte med at bruge Hello First Name og lave segmentering i nyhedsbrevet på mænd og kvinder osv. Det er jo stort set ikke noget vejen for, at alle kan gå i gang med. Men hvis man skal have det sådan rigtig op at ringe, så skal man altså kigge på kunderejsen og finde ud af, hvor er det henne, vi har mest ondt i kunderejsen, så at sige. Og så prøve at sætte ind der, ikke bare på e-mail eller på hjemmesiden, men i virkeligheden på tværs af kanaler for de kunder, der måtte være i det her øjeblik.
Hvad så, hvis man sidder derude og faktisk føler, man har styr på det, men faktisk også stadig gerne vil up sit game? Nu har jeg en ekspert herovre for mig.
Ja.
Hvad er det bedste, man kan gøre for at up sit personaliseringsgame her i 2024? Også måske med AI i mente, og ja, den virkelighed, vi befinder os lige nu, det er måske at skabe de her særlige krydsfelt.
Ja, du kan sige, der hvor der er mest på spil for virksomheden, og mest på spil for kunden, ikke? Der hvor de overlapper. Det er jo ligesom the golden moment of truth. Der kan du virkelig lave noget forretning. Der er sådan et win of opportunity på det.
Men helt altså, konkret, hvad kunne det være?
Hvis man er, det kunne være eksempelvis der, hvor jeg nævnte det faktisk før. Ja. Lad os sige, jeg har været alle dem, som har været tilpas inaktive i PureGem, til at vi vurderer enten algoritmisk eller heuristisk, at de er i fare for at sige deres abonnement op. Det er jo ekstremt vigtigt sted i kunderejsen, både for mig som medlem, fordi jeg vil jo egentlig gerne være i form osv., utrolig meget på spil for PureGem, at jeg kommer ned og træner igen, eller så siger jeg, at min abonnement op på et eller andet tidspunkt. Så hvis de kan tale til kunderne i det øjeblik, og det formår de i en vis grad at gøre faktisk ret godt, altså så kan du skabe en oplevelse, hvor man tænker, okay, det var lige meget, ikke? Altså det var lige mig, ikke lige meget.
Ja, ja.
Så hvis du kigger på, der kan være forskellige mennesker, der oplever det her, ikke? Så der kan være Brian fra Brøndby, nu håber jeg ikke, jeg fornærmer nogen, men altså sådan stereotypisk unge mænd, der bare gerne vil have store guns og se godt ud i øjnene og score damer. De træner jo af nogle helt andre årsager end min mor, Tove, som er 75 og træner for at være sund og rask og holde knogleskørhed på porten og kunne samle sine 10 børnebørn op i en ladecykel. Ikke på én gang. Men, altså, så man kan sige, så det reaktiveringsbudskab, der skal til der, er noget helt andet, end der skal til for at få Brian ned igen. Ikke?
Kunne det også være, at man har identificeret, at kunden måske mangler en at træne med, en træningsbody?
Det kunne sagt.
Det er et socialt element.
Ja, altså budskabet kan jo, altså det kan jo være multifacetteret, ikke? Så dels så kan man sige, ikke bare vi savner dig, vi har brød og kager, men vi savner dig, og så prøver at tale ind i, hvordan var det, Tove plejede at træne, da hun var der her for ganske kort tid siden. Hvorfor er det nu, hun træner, og prøver at tale ind i, hvad er det for nogle oplevelser, hun så pt. Ikke får med at møde like-minded, hvad skal vi sige, kvinder, som er oppe i årene, og som træner med sundhedsfokus, og foreslå hende nogle øvelser, måske som passer ind i det, eller en session med en personlig træner, eller en makker, som du siger. Det kan være, at det er hendes træningsmakker, som er blevet syg, og derfor så har de ikke været nede at træne. Jamen, det kunne man jo passende så måske spørge om, at sige, vi kan se, at du ikke har været nede at træne de sidste 14 dage, hvis det er tilfældet. Hvordan kan det være? Klik her for at hjælpe os. Eller det her, det er svaret på nogle af de hyppigste årsager, som der kan være. Og så hjælpe med det.
Du var inde på det tidligere, at AI også kommer til at betyde noget for personalisering. Hvor meget vil det komme til at betyde?
Jamen, det betyder allerede meget. Altså, hvis man kigger på altså personaliseringsbutterflyen her, så er der sådan set allerede AI, som hjælper en med at kunne identificere sine segmenter. Det vil sige både dine demografiske segmenter, hvilke kundetyper der er, men også sådan noget som, hvem er det, der har et højt potentiale eller et lavt potentiale, eller sådan noget RFM, værdibaserede segmenter, recency, frequency, monetary value, hvem er det, der er vores high spenders, low spenders. Og det er også noget, AI allerede er med til at afgøre. Man kan sige, at du behøver ikke AI til at afgøre, hvem der er de bedste kunder, men måske kan du bruge AI til at prøve at afgøre, hvem der kunne blive de bedste kunder. Mm. Du har også noget AI, som prøver at regne ud, hvem er det, som er i farezonen? Altså, hvem er det, der er i et særligt sandhedsøjeblik? Hvem er det, der er sådan high propensity eller high engagement kunder på din hjemmeside lige nu? Derudover så har AI jo også været med til at lave altså produktrekommendationer lige siden Amazon. Det er jo måske nogle af pionerende på det. Altså, hvor nogle algoritmer prøver at regne ud, jamen, hvordan skal vi sortere de forskellige hylder? Hvordan skal vi sortere varerne på de hylder, så det er mindst irrelevant for Emil på Amazon.com? Så på den måde, så har AI jo hjulpet os længe. Det, der er det nye, det er også, at generativ AI kan hjælpe med altså faktisk det sidste hjørne af butterflyen her, eller the bow tie of personalization. Netop budskaberne kan hjælpe os til at producere og udarbejde flere budskaber til flere situationer hos kunderne. Og det tror jeg i første omgang, at vi vil se, at AI bliver brugt til at udarbejde budskaber til segmenterne. Altså så til, hvad skal vi sige, de pensionisterne i fitnesscenteret, hvis det er et segment, eller til de unge mænd i fitnesscenteret, så vi får lavet nogle budskaber, der tilpasser dem. Men der kan man godt forestille sig, hvis man kigger lidt i krystalkuglen, at måske skal vi ikke briefe eller prompte AI'en til at lave et budskab til segmentet, men til Emil. Altså så vi prompter AI'en med hele din træningshistorik, og alle persondata på dig, og al din e-mailadfærd, og altså hele pisset, undskyld mit franske, og så laver et budskab lige præcis til dig. Vi har faktisk nogle enkelte kunder, som kigger på det allerede nu. Altså Minto.com kigger på, altså i sådan en abandoned basket email, nu er det sådan et simpelt step, kigger de på at lave helt individualiserede tekster, skrevet med et generativ AI, baseret på, hvilket produkt du lige præcis har haft liggende i kurven, og baseret på de profildata, de har om dig. Så de for eksempel kunne skrive sådan et eller andet af modigt valg, Emil, vil jeg sige, du har kigget på en højhældet lyserød sandal, haft den i kurven, ikke? Forestil dig at gå ned på Nikolaj Kirkeplads med i den her lyserøde rædsel. Eller et eller andet, you get it. Ja. Altså, man laver decideret individualiserede tekster, som er skrevet op på autopilot via AI. Og det kigger de jo på at lancere.
Det lyder som om, der kan ske rigtig meget. Glæder du dig ikke som en lille barn i en slikbutik til at se, til at tiden går, og det bliver...
Det er mega, mega, mega spændende. Ja. Altså, det vil jeg virkelig sige. Og på den ene side har jeg sådan en, wow, det her, det stikker helt sindssygt af og bliver helt crazy lige om lidt. Mm. Og på den anden side, så har jeg også sådan lidt en fornemmelse af, at det kunne, der er en risiko for, at det bliver lidt ligesom med selvkørende biler. At dem har vi næsten haft i ret mange år, men vi har dem ikke.
Nej.
Altså, så hvornår tør vi have AI køre på autopilot, og hvornår skal vi ligesom stadigvæk sidde med en hånd på rattet nu, altså kan sige. Så det, meget af det, tror jeg, kommer tilbage til, altså hvor øm er man over for sit brand. Mm. Så hvis nogen har arbejdet med affiliate marketing, der lægger man det ligesom ud til nogle andre, der skal lave kampagnerne på deres egne medier. Og så mister du en lille smule brandkontrol, og du kan selvfølgelig godt lave nogle retningslinjer osv., men du må ligesom acceptere, at de gør det lidt anderledes. Eller hvis du arbejder med influencer marketing, eksempelvis Royal Unibrew. Jeg havde jo Michaela med fra Royal Unibrew i min podcast, Michaela Svane. Og de arbejder jo blandt andet med Pepsi, hvor de har underlagt hamrende, rigide brand guidelines for, hvad de må og ikke må. Samtidig har de også Faxe Kondi, som er deres eget brand, hvor de kan gøre meget med, hvad de vil. Så det er sådan helt andre, hvad skal vi sige, en helt anden fleksibilitet i forhold til brandet. Jeg vil tro, eller jeg vågte en påstand, hvis du sidder og meget empfindelig over for dit brand, så bliver det sværere at bruge generativ AI til at lave det her. Og hvis du er sådan lidt mere gunslinger, young, har et fleksibelt brand, og du kan tillade lidt mere, så tror jeg hurtigt, at du kommer i gang med generativ AI. Så det glæder mig til at se nogle af de her frække first movers bruge det her, ikke? Og hvis der så sker et lille trafikuheld med en e-mail, altså det er trods alt ikke nogen, der bliver kørt ned af en e-mail, vel? Og den skyder lidt ved siden af osv. Okay, så er det måske ikke værre, end at vi kan leve med, at der var en tekst, der var lidt off til min. Ja,
altså, men så er det faktisk næsten sjovt, ligesom når folk skriver et forkert navn med vilje ned i Starbucks på ens kaffe.
Ikke? Præcis, ikke? Ja.
Allersidste spørgsmål. Skal man egentlig dyrke som brand eller virksomhed personalisering for sin egen skyld eller for kundernes skyld?
Begge dele.
Rasmus Hovlind, tusind tak, fordi du kom her i dag og fortælle om det her fænomen. Du er som nævnt stifter af The Omnichannel Institute. Du er Chief Experience Officer og Thought Leader, fed tidligere i danske Agilic, og har flere bøger på samvittigheden senest, altså den, vi har snakket om i dag, den har jeg her. Hello, dollartegn, first name, profiting from personalization, som du har skrevet med Frans Riemersma, en hollandsk medforfatter. Hvis man nu har fået lidt ekstra appetit på emnet, ja. Og ikke gider at investere lige med det samme.
Hvilket er sundt.
Ja. Kan du tilbyde noget?
Ja, altså der er jo mulighed for, at man kan lytte til lydbogskapitlerne. Mm. Hvis man søger på Hello, dollartegn, first name på Spotify,
der fandt
på
jeg
Apple Podcast, ja. Der kan man lytte til, tror jeg, der ligger omkring 15 kapitler lige nu. Og der er også nogle diskussioner af kapitlerne med, med forskellige folk. Så der kan man i hvert fald tilgå det. Man kan også downloade sådan et abstract, altså et uddrag af bogen. Der kan vi sørge for at få et
link i show notes.
Et link i show notes.
Det kan vi præcis, gøre. Ja.
Og det vil jeg meget gerne spontere. Og modellerne også. Altså, jo flere, der bruger de her begreber, desto færre misforståelser får vi jo inden for marketing. I'm all about sharing. Jeg bliver jo pavestolt hver eneste gang, der er nogen, der citerer mig i en opgave eller et oplæg eller bruger mine modeller. Så det skal man bare gøre.
Mit navn er Emil Nørlund. Du lytter til Indsigten, som sagt. En podcast af mediet Markedsføring, hvor vi dykker ned i tidens vigtigste historie i reklame, marketing, kommunikation og tech. Hvis du skulle have kommentarer til det, du har hørt, eller en idé til et emne, vi skal tage fat på her i podcasten, så skriv en mail til en@markedsføring.dk og husk at skrive Indsigten i emnefeltet. Tilbage er der bare at sige tak for din øre for nu. Vi høres ved.